Незадовго до третьої прибув лютеранський священник з Флашінга, і я мимоволі почав виглядати у вікно, чи не наїжджають якісь машини. Дивився у вікно й батько Гетсбі. Час спливав, слуги вже зібралися в холі, і тоді старий, збентежено кліпаючи очима, почав невпевнено нарікати на дощ. Я помітив, що священник раз у раз поглядає на свій годинник, і, відвівши його вбік, попросив зачекати ще півгодини. Та даремно. Ніхто так і не приїхав. Близько п'ятої наш кортеж із трьох машин добувся до кладовища і під рясним дощем зупинився перед брамою. Попереду катафалк, потворно чорний і мокрий. За ним лімузин, яким їхали містер Гетс, священник і я. А за нами відкритий фургончик Гетсбі із слугами й вест-егським листоношею, змоклими до рубця. Коли ми вже ввійшли на кладовище, я почув, як перед брамою зупинилася ще одна машина, і хтось захляпав слідом за нами по розгрузлій стежці. Я озирнувся. Це був той схожий на сову чоловік в окулярах, який одного вечора 3 місяці тому зачудовано роздивлявся на книжки в бібліотеці Гетсбі. Відтоді я жодного разу не бачив його. Я не знаю, як він довідався про похорон, не знаю навіть, як його звуть. Струминки дощу стікали по товстих скельцях його окулярів, і він зняв і протер їх, щоб побачити, як згортають брезент, що захищав від дощу могилу Гетсбі. Я старався в ту хвилину думати про Гетсбі, але він уже був надто далеко. І я згадав тільки, без обурення, що Дейзі не надіслала ні телеграми, ані навіть квітів. Мов у тумані до мене долинули слова: «Благословенні мертві, на яких падає дощ». І совине око браво підтакнув: «Амінь». Ми квапливо рушили під дощем до машин. Коло брами совине око озвався до мене. «Я не зміг під'їхати до будинку». «Ніхто не зміг».
«Та ви що?»
А тоді приголомшено додав:
«Боже мій, в нього ж бували сотні людей!»
Він зняв окуляри і знову протер їх з обох боків.
«Сердешний сучий син», – сказав він.
Один з найяскравіших спогадів у моєму житті – це поїздка додому на різдвяні канікули, спочатку зі школи, а потім з університету. В грудневий вечір о 6-й годині всі ми, хто робив пересадку в Чикаго, збиралися в старому напівтемному залі Union Station, щоб наспіх попрощатися з чикагськими друзями, вже вдягнутими у вир передсвяткової метушні. Пам'ятаю шубки дівчат, що поверталися з пансіону міс такої-то чи такої-то, жвавий гомін у хмарах пари, руки, що махають над головами побаченим здалеку давнім знайомим, розмови про те, кого до кого запрошено: «Ти будеш в Ордвею? У Герсі? У Шульців?» І затиснуті в кулаці довгі зелені квитки. А в імлі вздовж перону жовті вагони лінії Чикаго-Мілуокі-Сент-Пол. Веселі, як саме Різдво. Поїзд вирушав у зимову ніч, і за вікнами розгортався мерехтливий простір, укритий справжнім снігом. І мимо пропливали тьмяні вогні вісконсінських полустанків, і повітря раптом робилося зовсім іншим, дзвінким і п'янким. Ми вдихали його на повні груди в холодних тамбурах, повертаючись із вагона ресторану, і невимовно радісне відчуття, що все довкола своє, рідне, сповнювало нас. Але за якусь годину відчуття це зникало, і ми зливалися воєдино із своїм рідним краєм. Оце і є для мене середній захід. Не хлібні лани, не прерії, не загублені серед них шведські містечка, а ті радісні поїздки моєї юності, що мчали мене додому, і вуличні ліхтарі, і сани з дзвіночками в морозних сутінках, і тіні вінків з гостролиста, що падали з освітлених вікон на сніг. І частка всього цього – я сам, трохи забарний від звички до тривалої зими, трохи самовпевнений через те, що зростав я в домі Каровоїв, у місті, де й досі будинки називають за ім'ям господаря. Я бачу тепер, що в мене, власне, вийшла оповідь про захід, адже і Том, і Гетсбі, і Дейзі, і Джордан, і я – всі ми з Заходу. І, можливо, нам усім бракувало чогось такого, без чого важко пристосуватися до життя на Сході. Навіть тоді, коли Схід особливо вабив мене, коли я найгостріше усвідомлював його перевагу над знудженими, розбухлими, розхристаними містами по той бік річки Огайо, де головне заняття полягає в тому, щоб перетирати на зубах геть усіх, за винятком хіба малих дітей і немічних старих, навіть тоді Схід видавався мені в чомусь потворним. Вестег і досі мариться мені в снах, схожих на нічну сцену пензля Ель-Греко, скупчення будинків одноманітної і водночас химерної архітектури, скулених під похмурим навислим небом, у якому тьмяно світиться диск місяця.